Perinteisesti motorisista taidoista ei ole kerätty yhtä systemaattisesti tietoa kuin vaikkapa lapsen kielellisistä, lukemisen tai matematiikan taidoista. Kuitenkin niin valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma kuin perusopetuksen opetussuunnitelmatkin velvoittavat motoristen taitojen tukemiseen kaikilla lapsilla ja nuorilla. Perusopetuksen opetussuunnitelmissa puhutaan myös opettajan velvollisuudesta tunnistaa motorisen oppimisen vaikeuksia ja antaa tukea taitojen kehitykseen. Miten tällaista systemaattista tietoa sitten voisi kerätä ja mihin sitä oikeastaan tarvitaan? Kasvattajan ja opettajan on syytä ennen taitojen kartoittamista selventää itselleen, mihin arviointitietoa käyttää ja millainen tieto sitten palvelee omaa työtä parhaiten. Kodin ulkopuoliset voivat usein toimia myös tiedon kerääjinä muille ammattilaisille, jolloin arviointitieto ei suoraan hyödytä kasvattajan tai opettajan omaa tuen suunnittelua. Lapsen yksilöllisten tekijöiden tunteminen on avainasemassa tuen suunnittelussa. Tämän lisäksi myös ympäristöllisten tekijöiden ja tehtävään liittyvien tekijöiden ymmärtäminen auttaa yksilöllisen tuen suunnittelussa ja mahdollisesti useampien toimijoiden välisen työnjaon suunnittelussa. Motoristen taitojen arviointia voidaan tehdä monesta näkökulmasta. Se, kuka on arvioijana ja millaiseen tarkoitukseen hän tietoa kerää, on syytä pitää mielessä, jotta osataan valita oikeanlaiset tiedonkeruuvälineet. Tässä esityksessä pääpaino on yksilöllisten tekijöiden selvittämisessä. Myös arviointitietoa voidaan jaotella sen mukaan, millaiseen tarkoitukseen tietoa käytetään. Silloin kun arviointivälineellä kerättävää tietoa voidaan verrata muiden samanikäisten lasten suorituksiin, antaa se arvioitsijalle tietoa lapsen taidoista suhteessa ikätasoon, kertoen mahdollisesta tuen ja jatkoselvittelyn tarpeesta. Tällöin tieto hyödyttää myös kodin ja eri ammattiryhmien välistä keskustelua lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen ja kasvun tukemisesta. Usein toistettavilla tiedonkeruuvälineillä voidaan seurata kehitystä ja tuen vaikuttavuutta. Saatua tietoa käytetään siis erityisesti suhteessa aiemmin kerättyyn tietoon, jolloin muutokset taidoissa tulevat näkyviin. Jotta saataisiin laajempi kuva tuen vaikuttavuudesta lapsen eri elämäntilanteissa, voidaan tietoa kerätä paitsi tuen antajan toimesta, myös tuen saajalta itseltään, perheeltä tai muilta palveluntarjoajilta. Kuten edellä on tullut esille, tieto motorisista taidoista on välttämätöntä kohdennetun tuen suunnittelulle ja toteutukselle. Olennaista on saada tieto, mitä jo osataan ja mitkä taidot vielä kaipaavat harjoitusta. Tuen saajan omaa sekä perheen näkemystä harjoitusta vaativista taidoista ei ole syytä unohtaa, sillä arkea hankaloittavat taidot eivät välttämättä tule esille standardoituja testejä käytettäessä. Hyvin valittu arviointikokonaisuus antaa tietoa myös siitä, miten taitoja pitäisi harjoitella. Koska arvioinnin tulisi ulottua yksilöllisistä tekijöistä ympäristöön ja tehtävään, ei useinkaan yksi tiedonkeruuväline ole riittävä tapa koota tarvittavaa tietoa. Yksilötietoa tulisi saada taidoista, kunnosta, mutta myös motivaatiosta liikkua ja siten myös käsityksestä itsestään liikkujana tai taitojen oppijana. Hyvä on myös pohtia, miten motoriset taitopuutteet ovat yhteydessä muihin kehityksen alueisiin. Rakennettuun ympäristöön vaikuttaminen on useinkin välittömän toiminnan ulottumattomissa. Sen sijaan sosiaaliseen ympäristöön, kuten vanhempien, kasvattajien tai opettajien asenteisiin, voidaan helpommin vaikuttaa. Nämä tekijät ovat usein kuitenkin piilossa ja siten niiden havaitseminen tai löytäminen vaatii huomion kiinnittämistä juuri tähän tematiikkaan, esimerkiksi keskusteluiden tai haastattelujen kautta. Ei ole tavatonta, että perhe, jossa vanhemmalla itsellään on ollut motorisen oppimisen pulmia, tuumailee, että Niinhän minunkin on ollut vaikea oppia luistelemaan. Ja sitten asia on sillä kuitattu. Motoriikka ihmisten asenteissa ja tiedoissa usein sijoitetaan vain motoriikkaan, eikä sen laajempaa merkitystä ja vaikutuksia kaikkeen ihmisen toimintaan ymmärretä riittävästi. Tietoisuuden lisääminen voikin olla yksi arvioinnin tuomista positiivisista asioista. Motorisia taitoja mittaavat arviointivälineet koostuvat aina joukosta tehtäviä, joita tulee tehdä. Tehtävät taas vaikuttavat siihen, millaisen kuvan toimijan taidoista luomme. Näemme sen, mitä mittaamme. Arviointia tehdessään on siis hyvä olla kriittinen tai tietoinen siitä, mitä tietoa käytetty väline tuottaa. Erilaisissa tilanteissa ja eri ihmisten kanssa käyttäytyminen on erilaista, jonka vuoksi myös saatu tieto on tiedonantajasta riippuvaista. Vanhemmat voivat esimerkiksi olla ihmeissään, että oppilas ei vaikka kotona juuri törmäile huonekaluihin, jollaista päiväkoti- tai kouluympäristössä opettajan mukaan tapahtuu usein. Kotona huonekalut ovat usein samoilla paikoilla pitkienkin aikoja, jolloin lapsi tai nuori on oppinut liikkumaan kotiympäristössä sujuvasti ja törmäilemättä. Koulussa tai päiväkodissa taas on paljon toisia ihmisiä, jotka liikkuvat tilassa, eikä heidän liikkeensä ole ennakoitavissa, jolloin liikkuminen paikoillaan pysyvien huonekalujenkin seassa on haasteellista. Myös huonekalujen paikkaa saatetaan vaihtaa kotiympäristöä useammin, jolloin liikkumisen rutiinia ei pääse syntymään. Motoriset testit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Normeerattuihin testeihin, joihin on kerätty normiarvo suurelta joukolta samanikäisiä henkilöitä. Normeerattu testi voi kertoa laajasti kehityksestä, mutta se voi myös keskittyä seulomaan tuen tarpeessa olevat niistä, joiden taitojen kehityksestä ei testituloksen perusteella tarvitse olla huolissaan. Motoristen taitojen testaamiseen on olemassa useita välineitä, mutta vain yksi on erityisesti suunniteltu kehityksellisten koordinaatiohäiriöiden diagnosointiin, eli Movement Assessment Battery for Children. Testiä voi käyttää hyvin motoriseen kehitykseen ja testin käyttöön perehtynyt henkilö, mutta useimmin Suomessa se on käytössä vain terapeuteille. Tarkemmin testitehtäviin voi perehtyä Moodlesta löytyvien videoiden välityksellä. Normeeraton testi puolestaan ei sisällä normeja, joilla suoritusta voitaisiin suoraan verrata ikätasoiseen suoritukseen. Niiden avulla voidaan kuitenkin saada käsitys siitä, millaisia taitoja osataan ja mitkä taidot tarvitsevat harjoitusta. Yksi tällainen testi on APM-testistö, eli alle kouluikäisten lasten motoristen ja havaintomotoristen taitojen testistö. Tietoa motorisista taidoista voidaan kerätä myös havainnointilomakkeilla, jossa lapsen hyvin tuntevalta henkilöltä kysytään tietoja lapsen taidoista. Taidoista voidaan kerätä tietoa myös havainnoimalla itse suoraan lapsen toimintaa. Liikkeen laadullisia tekijöitä havainnoitaessa keskiössä on se, miten liike suoritetaan. Tällainen liikkeen havainnointi voi olla strukturoitua, jolloin apuna on havainnointilomake, joka sisältää paitsi taidot, joita havainnoidaan, myös liikkeen laadulliset piirteet, joita on tarkoitus havainnoida. Havainnointi voi tapahtua myös satunnaisesti arjen erilaisissa tilanteissa, vaikkapa ulkoleikeissä. Yksi esimerkki strukturoidusta havainnointilomakkeesta löytyy loikkiksella ketteräksi materiaalista. Motoriikan havainnointilomakkeella kerätään tietoa lapsen hyvin tuntevalta henkilöltä. Tällä vapaasti kaikkien käytettävissä olevalla lomakkeella voi opettaja kerätä tietoa oman ryhmänsä tai luokkansa oppilailta tai kohdennetummin niiltä oppilailta, joilla epäilee olevan motoristen taitojen oppimisessa pulmia. Suurimman luokan muodostavat suoritukset, joista ei lomakkeen täyttäjän mielestä tarvitse olla huolissaan. Eli 85% ikäluokasta kuuluu tähän ryhmään. Jos suorituksesta saatu pistemäärä sijoittuu heikompaan 6–15%, ajatellaan liikkujalla olevan melko varmasti lieviä motorisen oppimisen pulmia. Jos suoritus puolestaan kuuluu heikoimpaan 5%, on erittäin todennäköistä, että liikkujalla on motorisen oppimisen pulmia. Tällä menetelmällä voidaan siis seuloa lapsia, joilla mahdollisesti on motorisen oppimisen pulmia, ja ohjata heitä tarkempaan taitojen kartoitukseen. Välineen tuottama tieto voi toimia myös puheeksi ottamisen välineenä vanhempien kanssa. Menetelmä on suunnattu 5–8-vuotiaille lapsille. Tutkimuksissa on havaittu, että vanhemmat havainnoivat tarkasti lapsensa toimintaa ja ovat jo varhain tietoisia lapsensa motoristen taitojen puutteista. 3,5 ikävuoteen mennessä lähes kaikki vanhemmista olivat huomanneet lapsensa taitopuutteet. Toisaalta on hyvä olla tietoinen ja pohtia, missä määrin perhekoon pieneneminen mahdollisesti vaikuttaa vanhempien arviointikykyyn, kun vertailukohtaa taitojen kehittymiselle ei ole. Toisaalta taas sosiaalinen media ja erilaiset keskustelukanavat voivat paikata tätä perheen sisäisten vertailukohtien puuttumista, mutta toisaalta se voi luoda myös epärealistisia odotuksia ja näkemyksiä lapsen kehityksestä. Helpoimmin havaittavia ongelmia näyttäisi Sorianen ja kumppaneiden tutkimuksen mukaan olevan motorista koordinaatiota tarvitsevat arjen toiminnot, kuten ruokailuvälineiden käyttö tai pukeutumiseen liittyvät taidot. Näyttäisi siltä, että erityisesti toiminnot, jotka ovat helposti havainnoitavissa ja havaittavissa, huomataan kodeissa helpommin, siis toiminnot, jotka haittaavat arjen sujumista eniten. Tuen ja yksittäisten harjoitteiden suunnittelun kannalta liikkeen laadullisten tekijöiden havainnointi on tärkeää. Laadullinen havainnointi tuottaa tietoa niistä liikkeistä ja liikkeen vaiheista tai ydinkohdista, joiden vuoksi suoritus ei onnistu. Olennaista havainnoinnissa on taidon analysointi, eli kunkin taidon ydinkohtien tunteminen. Havainnoinnissa tulee olla suunnitelmallinen, eli tietoinen, mitä liikkeessä seuraa, miten seuraa ja kuinka usein seuraa. Saadakseen haluamaansa tietoa on olennaista sijoittua oikein suhteessa toimijaan. Esimerkiksi seuratessaan kävelyä tai juoksua pitää liikettä havainnoida sivulta, jotta voi nähdä käsien ja jalkojen toimintaa ja niiden käytön vastavuoroisuutta. Toisaalta edestä näkee katseen, vartalon tai jalkaterien suuntautumisen. Samaa liikettä voi olla siis tarpeen havainnoida useammasta paikasta. Tästä esimerkki seuraavalla videolla. Luotettavaa tietoa suorituksesta saadaan, kun niin arvioitsija kuin taitojaan näyttävä henkilö voivat keskittyä toimintaansa rauhassa. Toisinaan voidaan tarvita jopa yksilöllistä tilannetta, jossa läsnä on vain havainnoitsija ja toimija. Aina on kuitenkin varmistettava, että havainnoitsija katsoo yhtä suoritusta kerrallaan, jolloin kiertoharjoittelutyyppinen tilanne voi olla toimiva ratkaisu taitojen havainnointiin. Liikuntasuoritukset ovat usein luonteeltaan myös nopeasti eteneviä ja kaikkea ei välttämättä ennätä havaita live-tilanteessa. Joskus havainnoitava voi vaatia paljon ohjausta suorituksen loppuun saattamiseen, jolloin havainnoitsijan oma tarkkaavaisuus on keskitettävä vuorovaikutukseen. Tällöin videointi voi olla hyvä ratkaisu havaintojen tekemistä helpottamaan ja varmistamaan, että kaikki olennainen suorituksesta tulee havaittua. Havainnointiin valmistautumiseen kuuluu myös havainnoitavan vaatetuksen sopivuudesta huolehtiminen. Jonkun taidon ydinkohtien näkeminen voi vaatia esimerkiksi sitä, että näkee polvet, jolloin sopiva varustus onkin lyhytlahkeiset housut tai ihonmyötäiset trikoot. On siis monella tapaa varmistettava, että havainnoija itse on perehtynyt taitoihin ja niiden havainnoinnille asettamiin vaatimuksiin ennen arviointitilannetta. Mitä sitten havainnoidaan liikettä katsottaessa? Ensin voidaan kiinnittää huomiota liikkeen yleisilmeeseen, kuten liikkeen sujuvuuteen. Toisinaan liikkeitä suoritettaessa näkee, kuinka liikettä suoritetaan myös jollain toisella kehon osalla, vaikka liikkeen suorittaminen ei sitä vaadikaan. Esimerkiksi saksilla leikattaessa saattaa suu myötäillä saksien tai saksia pitävien sormien liikettä. Tällöin puhutaan myötäliikkeistä, jotka voimakkaina voivat ehkäistä tai haitata liikkeen sujuvaa suorittamista. Erityisesti tällaisten toimintaa haittavien myötäliikkeiden kirjaaminen on tärkeää. Usein lapsilla, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, on vaikeuksia säädellä voimankäyttöä toimintaan sopivaksi. Kynää painetaan esimerkiksi liian kovaa, jolloin paperiin saattaa tulla reikiä. Tällainen liiallinen voimankäyttö on myös fyysisesti raskasta, johtaen mahdollisesti ennenaikaiseen väsymiseen. Ongelmia saattaa esiintyä myös liikennopeudessa, eli liike suoritetaan liian nopeasti tai hitaasti johtaen sarjallisissa liikkeissä usein liikkeiden väärään ajoittamiseen. Kun on saatu käsitys liikkeen yleisilmeestä, on aika siirtyä liikkeen ydinkohtien havainnointiin. Liikkeen ydinkohtia tarkasteltaessa on luontevaa lähteä liikkeelle alkuasennosta. Tällöin mietitään sitä, onko alkuasento tasapainoinen ja sellainen, joka mahdollistaa liikkeen, jota ollaan suorittamassa. Tämän jälkeen käydään läpi havainnoitavana olevan liikkeen suorittamiselle olennaiset kehon osat, esimerkiksi ylhäältä alaspäin eli päästä jalkoihin tai toisinpäin. Jos katsotaan kuvassa olevaa pallon heittoa, olennaista on jalkojen asento, eli heittävän käden vastakkainen jalka on edessä. Heittoliikettä ohjaa kyynärpää, joka tulee takaa eteen ennen palloa. Lopussa ranne ja sormet hienosäätävät heittoa. Voimakas heitto edellyttää myös vartalon kiertoa, joka syntyy, kun paino siirretään takana olevalta jalalta eteen, samalla kun heittävä käsi tulee eteen ja liikettä tasapainottava käsi siirtyy taakse. Liikkeestä on eroteltavissa myös kolme erilaista vaihetta, eli liikkeeseen valmistautuminen, työskentelyvaihe ja päätösvaihe. Pallonheiton päätösvaiheessa käsi saattaa palloa matkaan senkin jälkeen, kun pallo on jo irronnut kädestä. Lisäksi edellä kuvaamastani pallonheitosta voidaan havaita, että liikettä havainnoitaessa on merkityksellistä nivelten toiminta, katseen, lantion ja vartalon suuntaaminen. Seuraavalla videolla on kuvattu juoksun laadullisen havainnoinnin vaiheita. Taidon ydinkohtia havainnoitaessa on luentevaa aloittaa alkuasennosta, sillä se määrittää pitkälti sitä, onnistuuko suoristus vai onko sen suorittamisessa ongelmia. Voit itse kokeilla, millaista on heittää, kun jalat ovatkin alkutilanteessa väärin päin, eli heittävän käden puoleinen jalka on edessä. Tällöin heittoa tehostavaa vartalon kiertoa ei pysty tekemään ja heitto jää täten voimattomaksi. Tämän jälkeen ydinkohtia voi etsiä seuraamalla liikkeen suorittamiseen olennaisesti osallistuvien kehon osien toimintaa seuraamalla. Tämän tarkastelun voi aloittaa vaikkapa päästä ja edetä sitten kohti jalkateriä. Järjestyksellä ei sinällään ole väliä, mutta muistisääntönä voi itselleen pitää, että käy läpi kaikki kehon osat, vartalon, käsien ja jalkojen eri osat sekä pään toiminnan. Näiden toimintaa seurattaessa tulee kiinnittää huomiota nivelten toimintaan, lantion ja vartalon toimintaan ja suuntautumiseen liikkeen aikana. Joissakin liikkeissä, kuten heitossa ja potkaisemisessa, on mukana saattaminen, eli käsi tai jalka seuraa pallon liikettä vielä senkin jälkeen, kun väline on irronnut kädestä tai jalan kosketus palloon on päättynyt. Suorituksessa on usein nähtävissä kolme vaihetta: valmistautuminen liikkeeseen, varsinainen työskentelyvaihe ja päätösvaihe. Suorituksen jakaminen näihin vaiheisiin voi auttaa hahmottamaan ydinkohtia ja löytämään sen vaiheen liikkeestä, joka tuottaa suorituksessa vaikeuksia. Näin saadaan tietoa, millaisia asioita liikkeen ja suorituksen sujuvoittamiseen täytyy harjoitella, eli millaisia harjoitteita ja toimintaa henkilö tarvitsee motorisen oppimisen tueksi. Havainnointia pääset harjoittelemaan Moodle-materiaaleissa olevan yhden jalan hyppyä kuvaavan videon avulla. Arviointia tarvitaan myös kehityksen havaitsemiseen, eli siihen, onko tuki ollut oikeanlaista vai onko syytä muuttaa toimintatapaa, ohjausta, tuen määrää tai harjoitteita. Se kertoo meille myös, milloin tarvitaan muiden ammattilaisten apua kehityksen tukemiseen ja monipuolistaa keskustelua moniammatillisissa työryhmissä ja perheen kanssa. Muutosta seurattaessa taitoja voidaan verrata ikänormeihin, jolloin saadaan kuvaa siitä, onko saavutettu ikätasoa vai kehittymisestä huolimatta jäädään koko ajan ikätasosta jälkeen. Tällainen vertaaminen voi myös osoittaa, että kehittyminen tapahtuu ikätason kanssa samaan tahtiin, vaikka ikätasoa ei saavutetakaan. Yksilön tasolla tätäkin merkityksellisempää on verrata edistymistä asetettuihin tavoitteisiin. Kun taitoa harjoitteleva otetaan mukaan tähän taitojen kehityksen seurantaan, toimii arviointitieto myös harjoittelua motivoivana tekijänä. Video voi olla myös hyvä apuväline konkretisoimaan tapahtunutta muutosta. Kun kehitys tapahtuu hitaasti, emme useinkaan muista kirkkaasti sitä, mistä on lähdetty liikkeelle, ja näin video toimii oivasti muistimme tukena. Tällainen arviointitieto on usein myös vanhemmille tärkeää ja omaa toimintaa motivoimaa. Määrällisen tiedon lisäksi on tarpeellista kuvata suorituksessa tapahtuneita laadullisia muutoksia ja siten, miten muutos mahdollisesti näkyy yksittäistä suoritusta laajemmin lapsen tai nuoren toiminnassa ja toimintakyvyssä. Muutoksen seurannassa olennaista on kirjata arviointipäivä ja harjoittelulle asetetut tavoitteet. Alussa on hyvä myös sopia siitä, millainen suoritus katsotaan onnistuneeksi. Jotta omaa toimintaansa voi arvioida, on syytä kirjata myös ylös opetusmenetelmät, tukikertojen toteutus ja määrät. Näin voidaan järjestelmällisesti ja tietoon perustuen arvioida tuen antamisen muutostarpeita. Nämä periaatteet ovatkin useimmille tuttuja tukivasten mallista, jonka mukaan ensin tunnistetaan tuen tarve, suunnitellaan tuki ja toteutetaan se. Lopuksi seurataan tuen vaikuttavuutta niin tuen aikana kerättävällä tiedolla kuin tukijakson päätyttyä tuen vaikuttavuuden arviointia varten. Tukivasten malli sopiikin hyvin myös motoristen oppimisvaikeuksien tukemiseen. Edellä kerrottiin, että suorituksen arviointikriteerit tulee miettiä etukäteen yhdessä tuettavien taitojen kanssa. Aina ei ole kuitenkaan saatavissa juuri tuettavana olevan taidon arviointiin soveltuvaa valmista testiä. Olennaisinta tukivastemalliajattelun kannalta on se, että arvioidaan juuri sitä, mitä tuetaan, ja että arviointi on systemaattista. Tällöin kukin voi räätälöidä tuen vaikuttavuuden arviointiin soveltuvan arviointitavan itse. Tietoa onnistumisesta voidaan kerätä esimerkiksi niin, että listaa harjoiteltavana olevat taidot ja arvioi niitä Likert-asteikolla esimerkiksi 0-5, jossa 0 kuvaa tilannetta, jossa ei tehtävästä suoriuduta, ja 5 toiminnan vakiintunutta osaamista. Tällaista asteikkoa voidaan soveltaa myös silloin, jos halutaan tietoa liikkeen ydinkohtien osaamisesta ja niissä kehittymisestä. Tällä videolla olet saanut paljon tietoa motorisen oppimisen arviointiin liittyen. Motoriseen arviointiin soveltuvia välineitä on useita ja niihin tutustuminen tehdään tällä kurssilla itsenäisesti. Kun tietää, mitä arvioinnilta haluaa ja millaisiin tarkoituksiin arviointia voi käyttää, on helpompi valita olemassa olevista testeistä omiin tarkoituksiin sopiva. Kun kartoitat motoristen taitojen arviointiin soveltuvia välineitä, mieti samalla, mitkä olisivat juuri niitä testejä, joita suosittelisit kollegoillesi ja miksi.